подкасты «Радио Свобода».
Выники и инсайды визиту Светланы Тихановской и команды в Нью-Йорк, где проходит Генеральная ассамблея ООН. Параўнаем узровень сустрэчы на высокім узроўні лідаркі дэмакратычных сіл Беларусі і дыпламаты афіцыйнага Мінску. Таксама абмяркуем рукапаціскання алейніка з вячоркам. І наш госць, намеснік Ціхановскай у аб'яднаным пераходным кабінеце, прадстаўнік кабінету ў міжнародных справах Валер Кавалеўскі. Добры дзень, спадар Валер.
Добры дзень, спадар Ніганна.
17-го 23 верасня Светлана Тихановская и команда находятся в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея ООН, подчас якой лидерка звернулась до представников ООН, до белорусов, и она встретилась с представниками политичных и бизнес-колов разных держав, взяла удел у закрытой встречи международных лидеров и шерогу інших встреч на высоком уровне. Валер, что бы вы назвали головными выниками сёлетнего удела белорусских демократичных сил?
Для нас критично важно быть у ООН, тут у Нью-Йорку, бо кризис у Беларуси уже давно перерос просто кризис права человека, типа политичного кризиса. Мы так само назираем и кризис безопасности. То, что режим Лукашенко стал погрозой для мира и безопасности и в регионе, и во всем свете, это стало видовочно. Именно это питание треба выносить теперь на разгляд именно тут у Нью-Йорку. Для этого была створена организация объединенных наций. Вельми важно было подкреслить знову, что у Лукашенко не мама на поле на представление интереса белорусского народа, тем более, что он их и не представляет. И он представляет интересы Кремля и свои уластные. И тут наша роль, наша присутность, конечно, была критично важной для того, как отчули вот это напружение, протяг кризису у Беларуси. Это отчувают и заходние делегации, и делегации из краин глобального полдня, разумеющие, что ситуация никуда не сошла, что белорусы протягивают змагаться, и что яны на самом деле выступают на боку тех принципов, тех каштовностей, которые были закладены у хартию Организации Объединенных Наций.
У суботу, 23 верасня, мае адбыцца выступ міністра замежных справ Беларусі Сергія Алейніка, прадстаўніка рэжыма Лукашэнкі, прадстаўніка афіцыйнага Мінску. Чаго вы чакаеце ад гэтага выступу, якой рэакцыі? Ці чакаецца ўвогуле там ягоны выступ?
Так, выступ будзе, ён ужо будзе напрыканцы, паколькі, ну, параўнаная з іншымі дэлегацыямі, со многими иншими делегациями. У Алейника низкий уровень, только министр замежных справ. Спочатку отдается приоритет президентам, после премьер-министрам, после министрам замежных справ. Конечно, не чакаю того, что у Алейника будут некие новые посылы, заклики до диалога с белорусским народом. И он готов протягивать руку краинам глобального полдня и иншим неким международным организациям, але завсёды молчить про то, что в Беларуси отсутничает цалком диалог помеж державой, помеж режимом и громадством. И наоборот, разбураются эти связи, не дают возможности саправды вести некий конструктивный диалог для решения проблем. И это то, что абсолютно отрознивает режим Лукашенко от того, что говорят демократичные силы Беларуси. Мы выступаем за этот диалог, мы бачим его как той инструмент, той механизм, который позволит нам прийти до решения внутриполитического кризиса в Беларуси.
Формат такого официального удела у Генеральной Ассамблеи ООН предугледживает выступ представников официальных уладов. Тем не менее, Тихановская, представники объединенного переходного кабинета, другие год запер берут удел в мероприемствах на полях Генассамблеи. Могли бы вы поравнать, вот это не один день уже это проходит, узровень встреча у Светланы Тихановской, представников кабинету, и узровень встреча у министра замежных справ Лукашенко. Ти на вот тих мероприемствах, на каких Светлана, и вы бывали где-нибудь Алейник присутнейшего, например?
Ну, я отзначу так, что, конечно, официальные делегации, яны мають полный доступ до всех мероприемств, выступают у зале Генеральной Ассамблеи, у Ради Безпеки, и так само Алейник выступал у Ради Безпеки под час обмеркования войны супроть Украины. Але, коли анализовать узровень сустреч, географию сустреч, то, конечно, видовочно, что у Алейника вельми моцно зрушенный фокус на менавіта краины глобального поўдню, Африку, Паўднёва-Усходнюю Азию, некоторые краины Латинской Америки. Тем часом, как у Светланы Тихановской встречи с большего с лидерами заходних краин, Сполучених Штатов, але разам з тым якасць яна, канешне, значна вышэйшая. У яе прайшлі, у Светланы Ціхановскай прайшлі сустрэчы з 5 прэзідэнтамі, 4 прэм'ер-міністрамі, у тым ліку з Урсулай фон дер Ляйен, як кіраўніка ўрада Еўрапейскай камісіі, з 15 міністрамі замежных справ, з цэлым шэрагам дыпламатаў з са Злучаных Штатаў, з камісарам па ўнутраных справах Ільвай Йохансен, дзе мы абмяркоўвалі, зноў жа, пытанні міграцыйнай праблематыкі на фоне консульскага ўказа. Таму відавочна, што якасць сустрэч была значна вышэйшая, і гэта менавіта тыя краіны, якія сапраўды могуць дапамагчы Беларусі пераадолець і палітычны, і сацыяльны, і гуманітарны, і эканамічны крызіс, і дапамагчы нам стаць сапраўды сучаснай краінай. І гэта абсалютна супадае са стратэгічным накірункам для дэмакратычных сіл Беларусі, які быў пазначаны на канферэнцыі Новай Беларусі 6 жніўня ў Варшаве, дзе было сказана, што Беларусь будзе чальцом еўрапейскага звязу. І гэта тут тое месца, куды мы хочам прыйсці. І таму і тыя сустрэчы, якія мы тут праводзілі, яны менавіта адпавядаюць гэтаму генеральнаму напрамку.
Ці была нейкая панель, нейкая сустрэча, нейкая імпрэза, дзе і Ціхановская, і Алейніка адначасна выступалі?
Не, такіх мерапрыемстваў не было.
От летась, добра памятаем, што прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі літаральна ўцякалі ад Ціхановскай каманды, а сёлета Сергей Алейнік паціснуў руку старэйшаму дарадцу Ціхановскай Франыку Вячорку. Як бы вы гэта патлумачылі і ну, што можа пагражаць міністру па вяртанні на радзіму?
Маё тлумачэнне такое, што Алейнік проста хацеў прадэманстраваць гэтым самым, што ён не баіцца, што ён адчувае сябе ўпэўнена, што гэта яго тэрыторыя. Якраз напярэдадні я запісаў відэа, дзе ставіў пытанне, ці абмяркоўваў тое, як можа выглядаць такая сустрэча, і казаў пра тое, што, канешне, мы не адвернем у бок, мы будзем ісці прама, мы гатовыя да такіх кантактаў. У адрозненні ад рэжыму Лукашэнка, якія вельмі баяцца такіх кантактаў. І пасля яшчэ неаднаразова за гэтыя дні мы сустракалі ў калідорах ААН дэлегацыю разам з Алейнікам, з Глазам і некаторымі іншымі. Але тут я магу сказаць, што выглядала, што яны фактычна ўжо змірыліся з нашай прысутнасцю у будынку ААН. Што і калі раней яны заяўлялі пратэсты, магчыма, і гэтым разам будуць пратэсты, але тут яны ўжо проста нічога не маглі зрабіць. І атрымліваецца унікальная сітуацыя, калі дзве дэлегацыі прадстаўляюць адну краіну. Канешне, адна дэлегацыя на чале з Алейнікам прадстаўляла Лукашэнку і яго асабістыя інтарэсы. Светлана Ціхановская і яе дэлегацыя прадстаўлялі інтарэсы беларускага народа. І тут цікавая сітуацыя, якая не вельмі часта здараецца у будынку сакратарыята ААН. Ну, але, зноў жа, фактычна дэлегацыя рэжыма змірылася з тым, што цяпер яны згубілі манаполію на прадстаўленне Беларусі ў ААН.
Валер, маглі б вы апісаць так псіхалагічна, як гэта адбывалася? Вот у некіх калідорах сустракаюцца дзве дэлегацыі, вы ідзеце, хто усміхаецца, хто там адварочваецца, хто, можа, нейкія рэплікі кідае, як хто паводзіць? Вот ваша дэлегацыя, дэлегацыя афіцыйнага Мінску.
Ну, мы не абменьваліся такімі рэплікамі, заўжды гэта такія досыць нечаканыя на некалькі секунд сустрэчы, калі ты проста разумееш, асэнсоўваеш, што перад табой дэлегацыя рэжыму Лукашэнкі, які задзейнічаны ў шматлікіх злачынствах. І тут не магу сказаць, што у нас ёсць нейкія змястоўныя абмены, але з таго боку гэта заўсёды спроба пазбегнуць кантакту, візуальнага кантакту, нежаданне нават глядзець у вочы нам, і ну, такое боязнь гэтага кантакту і ў тым сэнсе, што зараз адбудзецца, і, я так разумею, баяцца таго, якія наступствы могуць быць ад магчымых узаемадзеянняў, такіх абменаў вербальных ці невербальных з дэлегацыяй Ціхановскай.
Вы калісьці працавалі ў МЗС, вы, напэўна, знаёмыя з прадстаўнікамі беларускай дэлегацыі, з тым жа міністрам, з гаспадаром Глазам?
Так, я знаёмы з гэтымі людзьмі, мне прыходзілася з імі і працаваць разам, і ў нефармальным абстаноўкі мець кантакты. Але, зноў жа, у гэтых варунках на сённяшні дзень мы знаходзімся па розныя бакі барыкадаў, і гэта адчуваецца. Гэтыя людзі баяцца кантакту, яны разумеюць, што праўда на баку дэмакратычных сіл Беларусі, беларускага народа, яны выконваюць ролю сатрапа і выконваюць ролю памагатых таго чалавека, які кіруецца менавіта і выключна сваімі інтарэсамі асабістымі, тым больш, што ён зараз знаходзіцца пад кантролем чужой краіны.
Лічылася раней, што людзі, які працуюць у МЗС, прасунуты, што яны ўсведамляюць ту тупіковасць цяперашняй вонкавай палітыкі Лукашэнкі. От тых, хто засталіся там і цяпер працуюць, як вы думаеце, яны таксама, напэўна, гэта разумеюць, так? Ці могуць топ-дыпламаты мець нейкі ўплыў на прыняцце рашэння Лукашэнкам, афіцыйным Мінскам у замежнай палітыцы?
А так, сапраўды веру ў тое, што там засталіся яшчэ і годныя людзі, і добрыя дыпламаты, але казаць пра іх хоць нейкі станоўчы ўплыў на знешнюю палітыку Лукашэнкі ніяк не прыходзіцца, таму што мы бачым, наколькі яна разбалансаваная, як шмат робіцца злачынстваў супраць і беларускага народа, якія апраўдваюцца пасля МЗСам, але таксама рашэнні, якія прымаюцца на карысць выбудоўвання новых бар'ераў ці таго, што Беларусь выкарыстоўваецца Расіяй як інструмент ўплыву канфрантацыі супраць нашых еўрапейскіх суседзяў. Гэты перакос у бок краін, якія мала нам што на сённяшні дзень могуць даць у сэнсе развіцця. Гэта ўсё паказвае, што прафесіяналы на сённяшні дзень не маюць аніякага ўплыву на знешнюю палітыку Лукашэнкі.
Учора Святлана Ціхановская заклікала ўзняць пытанне ядзернай зброі Беларусі ў Радзе бяспекі АН. Як вы мяркуеце, наколькі гэта рэалістычна?
Неаднаразова гэтае пытанне падымалася, і трэба значыць, што 31 сакавіка гэтага года, пасля таго, як Пуцін заявіў пра намер размясціць ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, такая нарада ўжо адбывалася. І якраз такі мы здолелі тады распаўсюдзіць заяву Святланы Ціхановскай на гэтую тэму, у якой была выкладзена пазіцыя беларускага народа. Пра тое, што для нас гэта абсолютна непрымальна, што гэта парушэнне і канстытуцыі, і законадаўства беларускага, адступлення ад міжнароднага права, это супярэчыць у прынцыпе волі беларускага народа і стварае новыя пагрозы для нашай ўжо фізічнай бяспекі нашай краіны, разумеючы, што выкарыстанне ядзернай зброі з нашай тэрыторыі можа прывесці да удару ў адказ па тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым гэтае рашэнне будзе прымацца безумоўна без уліку інтарэсаў беларускага народа ці любых меркаванняў пра тое, што такое наш інтарэс. Таму гэта аднойчы ўжо здарылася, і былі кансультацыі з шэрагам місій тут у Нью-Йорку, і ёсць папярэдняя дамоўленасць, што калі будзе пацверджана размяшчэнне ядзернай зброі, то канешне, будзе скліканая гэтая сустрэча ў Радзе бяспекі для абмеркавання таго, якія наступствы ў гэта могуць быць, якія крокі міжнародная супольнасць можа зрабіць дзеля таго, каб мінімізаваць негатыўны эфект ад такой падзеі.
На пачатку нашай размовы вы казалі, што для дэмакратычных сілаў Беларусі крытычна важна прысутнічаць на такім вельмі высокім высокага ўзроўню мерапрыемстве Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і сама прысутнасць Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, як вы цяпер ацэньваеце рэальную ролю, уплыў такой арганізацыі, як ААН? Ну, трэба сказаць, што дастаткова бюрократычная структура, у складзе якой знаходзяцца прадстаўнікі дыктатарскіх рэжымаў, абсалютна раўнапраўна з усімі іншымі. І краіна-агрэсар Расія знаходзіцца ў Радзе бяспекі ААН. Чым ААН цяпер можа рэальна дапамагчы ў справе дэмакратычных пераменаў у Беларусі?
Я з'яўляюся прыхільнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта унікальны інструмент, які аб'яднуе ўсе краіны свету. Гэта месца, дзе можна пачуць самыя розныя меркаванні па абсалютна ўсіх пытаннях міжнароднага парадку дня. Але ААН сама па сабе не з'яўляецца нейкай аўтаномнай структурай, якая дзейнічае так, як яна захоча. Гэта той інструмент, якім карыстаюцца дзяржавы. Менавіта дзяржавы, удзельніцы ААН, з'яўляецца ўладальнікам гэтай арганізацыі. Таму, калі мы кажам пра эфектыўнасць і неэфектыўнасць ААН, то мы найперш павінны казаць пра тое, як дзяржавы карыстаюцца гэтым інструментам. І так, на сённяшні дзень нельга казаць, што гэтае выкарыстанне, яно асэнсаванае, што яно цалкам эфектыўнае, што мы атрымліваем усё, што маглі б атрымаць ад ААН. Канешне, ёсць і злоўжыванні, ёсць і маніпуляцыі, ёсць і палітызацыя дзейнасці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але тым не менш, это тое месца, дзе абавязкова трэба быць дзеля таго, каб размаўляць з усім светам, з усімі краінамі, якія зарэгістраваны на сённяшні дзень у ААН. А для пытання дэмакратыі у Беларусі аднаўлення дэмакратыі ў нашай краіне, канешне, ААН это тое месца, якое можа даць такую агульную ацэнку таго, што адбываецца. Маючы навазе, напрыклад, выбары ў Раду бяспекі ААН, якія адбыліся 6 чэрвеня гэтага года, дзе Лукашэнка з трэскам прайграў Славеніі, яны ўпершыню адбыўся такі глабальнае апытанне таго, што такое Беларусь, як яе ацэньваюць. І тут мы пабачылі, што фактычна ў Лукашэнкі абсалютна нулявыя шансы на тое, каб быць успрынятымі ў міжнароднай супольнасці як штосьці годнае, штосьці за чым хацелася б ісці. Ёсць таксама намер выносіць пытанні бяспекі у тое, што адбываецца ў Беларусі, і в гэтым сэнсе Рада бяспекі гэта самае важнае месца ў свеце, якое можа прымаць і у тым ліку і абавязковыя рашэнні для выканання іншымі краінамі. І даюцца ацэнкі і праваабарончай праблематыцы, тое, што адбываецца ў сацыяльнай сферы. На сённяшні дзень мы можам казаць пра тое, што ў Беларусі парушаецца фактычна ўсе правы чалавека. І палітычныя, і грамадзянскія, і сацыяльныя, і культурныя, і эканамічныя. А да гэта мы яшчэ можам дадаць і развіццё падзей, калі прымаецца консульскі ўказ. І з гэтай праблемай мы цяпер можам ісці да міжнароднай арганізацыі па міграцыі, да ўправлення Верховнага камісара па справах бежанца, з тым, каб яны зрабілі канкрэтную ацэнку таго, што адбываецца, як закранутыя інтарэсы 2 мільёнаў беларусаў, якія жывуць за мяжой, якія могуць быць рэкамендацыі для іншых краін, каб яны палягчалі.
Ну, там, якраз у працяг таго, што вы гаворыце, маё пытанне, якое хвалюе вялікую частку беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць, вот это пытанне новых пашпартоў новай Беларусі, абмяркоўвалася гэта пытанне ў Нью-Йорку. Маглі б больш дэтальна пра гэта расказаць, нейкія зрухі магчыма ёсць?
Сапраўды, гэта было адным з цэнтральных пытанняў для нашага парадку дня, і рэакцыя абсолютно повсюдно была становчая. Ніхто не сказаў, што гэта некая фантазія, што гэта такі праект, які нікуды не прывядзе, што это просто маніпуляцыя. Болей за тое, тое, што мы пачулі ўпершыню ад некаторых высокапастаўленых прадстаўнікоў замежных урадаў, яны казалі пра тое, што гэта створыць прэцэдэнт. Але на гэты раз яны казалі пра гэты прэцэдэнт як штосьці становчае. Не проста там мы гэта баімся, бо гэта створыць прэцэдэнт і новыя праблемы для нас, а гэта створыць прэцэдэнт, які дазволіць нам вырашыць іншыя праблемы, і гэтую праблему, і многія іншыя. Мы пачулі і станоўчыя ацэнкі, і жаданне таксама садзейнічаць рэалізацыі гэтага праекта праз экспертную падтрымку, прававую падтрымку, палітычную, там, дзе гэта будзе патрэбна. Канешне, не буду забягаць наперад і казаць пра тое, што ў нас ўжо ёсць прызнанне там, дзе оно нам абсалютна патрэбна, але мы бачым вельмі выразны прагрэс у гэтым сэнсе, успрыняцце мяняецца. Калі год таму, калі мы абмяркоўвалі толькі на пачатку гэтага праекта, калі мы это абмяркоўвалі з еўрапейцамі, з амерыканцамі, то у іх рэакцыя была такая досыць выразна скептычная. На сённяшні дзень гэта ўспрыняцце вельмі моцна мяняецца. Тут яшчэ дадам важную дэталь, што учора Святлана Ціхановская сустракалася з беларускай дыяспарай у Злучаных Штатах. Прыязджалі людзі не толькі з Нью-Йорка, але і з іншых гарадоў. Сабралася досыць шмат людзей. І цікава, што фактычна гэта тэматыка была самай папулярнай, самай важнай для людзей. Пыталіся і пра пытанні абмену пашпартоў, але таксама і пра легалізацыю. Што можна было б зрабіць, каб дапамагчы беларусам спрасціць працэдуру легалізацыі тут, у Злучаных Штатах, бо ёсць прыклады і людзей, якія шмат гадоў жывуць без дакументаў. На жаль, у Злучаных Штатах гэта гісторыя не з'яўляецца нетыповай, але мы адчуваем, што мы зараз у тым становішчы, калі мы можам дапамагчы беларусам вырашаць такія праблемы праз нашыя кантакты з амерыканскім урадам.
І візит супаў з судом над былым байцом эскадрона смерці Гараўскім у Швейцарыі. На наступным тыдні будзе агучаны прысуд. Гэта вельмі важны суд, першы суд у такой справе. Ці ёсць у ААН дзейныя інструменты для прыцягнення да крымінальнай адказнасці адказных за злачынства ў Беларусі? І ці абмяркоўваліся такія магчымасці падчас візиту?
Такія інструменты існуюць, і не толькі ў ААН. Тая сама універсальная юрысдыкцыя, па якой судзяць у Швейцарыі зараз былога супрацоўніка сілавых структур Беларусі, паказвае, што гэта магчыма, але для гэта трэба палітычная воля дзяржаў, якія ўваходзяць у ООН, ці якія могуць карыстацца такімі інструментамі, як універсальная юрысдыкцыя. Канешне, мы і на прыкладзе Пуціна таксама бачым, што гэта магчыма, і нават супраць кіраўнікоў такіх важных дзяржаў, як Расія, такое таксама можа адбыцца, таму і Лукашэнка, канешне, не мае аніякага імунітэту супраць судовага пераследу. Мы працуем над гэтым пытаннем, даруйце за такі штампованы адказ, але сапраўды тут ёсць пэўныя перспектывы. Гэта тычыцца не толькі універсальнай юрысдыкцыі, а некаторых іншых механізмаў. Будзе час, мы пра гэта будзем размаўляць больш канкрэтна. Ну, але, зноў жа, мы бачым, што ёсць і вельмі значны матэрыял, які даказвае злачынства Лукашэнкі супраць беларускага народа. Ёсць палітычная воля краін абмяркоўваць гэтыя пытанні і глядзець, куды мы можам прыйсці з гэтым.
Лер, маё апошняе пытанне. Які ваш прагноз? Хто будзе выступаць ад афіцыйнай Беларусі на трыбуне Генеральнай Асамблеі ООН праз год у верасні 2024 году?
Мы робім все для того, каб гэта быў прадстаўнік, прадстаўніца беларускага народа, якая будзе мець легітымнасць, прызнанне міжнароднае, але самае галоўнае прызнанне беларускага народа, для того, каб мы урэшце рэшт аднавілі сваё імя і маглі аднаўляць рэпутацыю перад міжнароднай супольнасцю, бо Беларусь прыналежыць да еўрапейскай сям'і, але таксама да тая краіна, якой можна ганарыцца, але на сённяшні дзень яна захоплена людзьмі, якія не шануюць ні нашы нацыянальныя інтарэсы, ні працуюць на нашу будучыню.
Дзякуй вялікі, што ў вашым шчыльным графіку знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякуй.
Дзякуй, Ганна.
Гэта быў намеснік Святлана Ціхановская ў аб'яднаным пераходным кабінеце, прадстаўнік у міжнародных справах Валер Кавалеўскі. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся на свабодзе, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.